Kilometry Jiřího Ješka.
Krásný čtvrtek, krásný poslech Radiožurnálu Sport, krásný poslech Kilometrů Jiřího Ješka. Ty dnešní vysíláme tak trošku jinak, totiž ze dvou studií. Z našeho tradičního v Praze na Vinohradech vás od mikrofonu zdraví Karel Janu. Můj tradiční kolega Jiří Ježek dnes ale bohužel nesedí jako obvykle naproti mně, ale připojuje se k nám z budovy Českého rozhlasu v Brně. Jirko, tak zdravím tě a rovnou prosím vysvětli posluchačům, proč si pro to dnešní vysílání zvolil právě moravskou metropoli.
Krásný den z Brna. No, já jsem tu z pracovních důvodů, měl jsem tady inspirativní přednášku pro jednu velkou pojišťovnu, což by se dalo jistě nějak vzhledem k vysílání kilometrů vyřešit i jinak. Ale já jsem tu cestu do Brna využil právě i pro náš pořad. Poprosil jsem našeho kolegu Davida Nekvindu, který nás tady z brněnského studia propojil a děkuji mu za to, protože dnes tu máme vzácného hosta.
No a teď už samozřejmě pojďme k tomu hostovi. Já vím, že tam nejsi sám, tak představ i našim posluchačům, koho si do dnešního pořadu získal.
No, říkáš správně získal, protože našeho dnešního hosta jsem si do kilometrů přál už delší dobu a musel jsem si pro něj nakonec dojet až do Brna, ale jsem moc rád, že to vyšlo právě v tomhle období. Máme totiž pár dnů po velice vydařeném pátém ročníku cyklistického závodu L'Étape Czech Republic by Tour de France. Nadcházející víkend nás čeká mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice a týden na to začíná slavná Tour de France. A právě to všechno krásně spojuje náš dnešní host. Protože to bude už téměř 20 let, co ukončil svou úspěšnou kariéru, ale přesto je stále pro fanoušky cyklistiky a já se mezi ně taky řadím, považován za jednu z největších osobností moderní české a československé cyklistiky. Možná právě proto, že na kole stále jezdí a stále se se svými fanoušky potkává, o čem se mohli v sobotu přesvědčit právě účastníci pražské L'Étape. A ty máš, Karle, taky zkušenost, že?
No já mám taky zkušenost, protože mě náš dnešní host nemilosrdně o 14 dnů dříve projel kolem mě, prostě předjel mě absolutně neuvěřitelnou rychlostí a já mu to strašně přeju.
Při nějakém závodě to
bylo. Nějakém závodě bylo to v Orlických horách na road stage, no.
Ano, tak já myslím, že už asi není velkým tajemstvím, že naším hostem je vítěz 5 etap na italském Giro, 3 etap na španělské Vuelte a 3 etap na Tour de France, včetně slavného dojezdu na Champs-Élysées, Jan Svorada. Janči, vítej v kilometrech.
Krásné letní odpoledne všem posluchačům.
No, protože jsem tu sobotní L'Étape objel prakticky s tebou, Janči, tak můžu posluchačům potvrdit, že si ve svých, no, řeknu, 56 letech pořád v neuvěřitelné formě. Co tě na cyklistice 20 let po ukončení kariéry pořád baví?
Tak kolo je skvělý nástroj. Na kole se můžete dostat z jednoho místa na druhé, relativně i daleko, na rozdíl od toho, když jdete třeba pěšky nebo běžíte. Jako pohyb je to úplně skvělá záležitost, netrpí u cyklistiky klouby, jako například u běhu a podobně. Takže já jsem na kole strávil, dá se říct, celý můj život a kolo mi neustále pomáhá udržovat se v nějaké rozumné fyzické kondici, takže můžu jenom vřele doporučit.
Jirka už říkal zhruba 20 let od konce kariéry, tak kolik času aktuálně může Jan Svorada ještě věnovat cyklistice, kolik kilometrů za rok třeba najede, nebo to číslo vůbec vás nezajímá?
Popravdě mě to nezajímá, naštěstí dnes jsou různé aplikace, které jsou schopny to pak nějak sečíst na konci roku, takže nějakou představu mám, dneska najedu zhruba 5000 km ročně, rozděleno mezi silniční kolo, horské kolo a počítám do toho i hodiny strávené třeba na trenažeru v průběhu zimy, který jsem taky zařadil do mé, ani bych neřekl dneska už přípravy, protože už je to jenom taková jakoby sportovní zábava.
No, ty ale jako častokrát, nejenom právě na těch akcích, jako je L'Étape Czech Republic, ale vidím i na sociálních sítích, že i třeba s různými firemními týmy vyjíždíš na tom kole. Je právě tahle ta tvoje jako mentorská role, nebo role toho, kdo učí lidi jezdit na kole, pro tebe teďko třeba novou rolí po konci kariéry? Nebo jako našel jsi se v tom?
Musím říct, že jsem se v tom našel, že to začalo ne úplně prvoplánovaně, bylo to jakousi nad stavbou obchodu tady s cyklistickým zbožím, které jsme donedávna měli tady v Brně. Nějaký marketing začal, oslovili nás zákazníci, jestli třeba bych nebyl schopen zorganizovat nějaký výlet na Giro d'Italia a podobně. Samozřejmě mně se to zdálo hned od začátku jako poměrně výzva, protože neznat někoho, někam ho dotáhnout, nevědět, co si může dovolit na kole on a jak to bude fungovat, takže jsme začali v takových menších skupinkách tady na Jižní Moravě, ale jako postupně se ukázalo, že to nějakým způsobem funguje, že nakonec i ty skupiny byly schopny vyselektovat správné lidi, tak aby ta skupina byla relativně kompaktní, nebo aby to nebylo roztaháno na několik hodin, dejme tomu. A ujalo se to a teď po té, co jsme vlastně prodejny prodali, tak mám i víc času na tyhle ty aktivity a dělám je celkem rád, musím říct.
Vítěz 5 etap na italském Giro, 3 etap na španělské Vuelte a 3 etap na Tour de France. Jan Svoroda je s námi dnes v kilometrech Jiřího Ješka. Já si pamatuju dokonce tu značku obchodů Kola Svoroda, tak jak vlastně dlouho, když jste říkal teď, že jste nedávno ty obchody prodal, jak dlouho jste prodával kola, nebo jak dlouho to byla součást vašeho života?
No, bylo to skoro 20 let, bych řekl. Dá se říct, že my jsme s těmi koli a s nějakou jakoby obchodní aktivitou začali ještě v průběhu té mé aktivní kariéry. Samozřejmě, když jsem skončil, tak to nebylo na takové úrovni, aby jsem se tím mohl plnohodnotně živit. Nakonec já samozřejmě se v tom nebyl sám, to bych si nikdy nedovolil, moje schopnosti až tak jako rozsáhlé nejsou. Byli jsme ze začátku 4 společníci a nakonec jsme skončili ve 3. A prodali jsme vlastně obchody před, bude to na podzim 3 roky. Takže běželo to relativně dlouhou dobu a myslím si, že jsme se postupně vypracovali na tedy jedny z největších prodejen vlastně cyklistického zboží v republice, takže díky samozřejmě i mým společníkům to všechno běželo.
Ty jsi strávil spoustu času v té profesionální cyklistice v Itálii, tomu se ještě budeme věnovat po té sportovní stránce, ale když teďko navážu na ten konec kariéry, tak právě ten velobiznis nebo ta záležitosti, co se týče prodeje kol a cyklistického materiálu, tak by pomohlo ti právě v tom navázání třeba na ty italské firmy, protože samozřejmě asi je to jeden z nejtradičnějších trhů.
Tak určitě kontakty jsou velmi důležitou součástí toho, co jsem dokázal vlastně vytěžit z té aktivní činnosti a nakonec kromě společností, které se zabývaly tady těmi obchody, tak jsme měli jinou společnost, která se zabývala dovozem cyklistických treter z Itálie a tohle to nám fungovalo dokonce 25 let, takže to byla nějaká první obchodní zkušenost, ke které jsem se já dostal po skončení kariéry.
Už jsme od Jana Svorady slyšeli, že pořád ročně najezdí pár tisíc kilometrů, tak co vás ještě dalšího kromě cyklistiky baví? Jaké koníčky provozujete? Nějaké jiné sporty třeba?
Tak já jsem vůbec takový sportovní typ. Sport mě vždycky bavil, rád jsem dělal jakékoliv sporty a musím říct, že na kole najezdím tak málo v uvozovkách, i protože se věnuji i jiným věcem, jako je třeba běh, jako je třeba Nordic walking, jako je třeba golf, v zimě běžky, sjezdové lyžování, když to jde, když to napadne sníh, protože někde daleko zase za lyžemi se přiznám nejezdím. Ale právě se snažím, aby to jednak bylo pestré a aby ta aktivita, kterou dělám, aby nebyla úplně jednostranná. A popravdě dneska už mi nejde o to, abych najezdil na kole co nejvíc kilometrů a byl co nejlepší, protože na tu úroveň, na které jsem byl kdysi, se už samozřejmě nikdy nedostanu, ale jde mi spíše o to, abych abych co nejdéle udržel to tělo v nějaké rozumné kondici, abych si právě mohl dovolit výlety do hor a nějaké chození, běhání, anebo třeba ten golf.
No na to se chci právě zeptat, že vlastně po tom konci kariéry, která byla intenzivní, obrovsky úspěšná, hned vlastně začala ta kariéra v tom biznesu. A teďko si říkal, že jsou to 3 roky, co jste prodali jako ty stěžejní, ty prodejny. Tak už to znamená, že vlastně nějaké takovéhle podnikatelské aktivity už třeba ani nejsou takovou výzvou a chceš si spíš užívat ten čas na tom kole, ty výšky pro různé týmy. Je tohle to jako záležitost do budoucna pro tebe teďko stěžení?
Určitě, určitě. Já do dalších podnikatelských aktivit určitě se pouštět nebudu. A nakonec kromě těch aktivit v cyklistice já pořád ještě pracuju pro italskou společnost, která kdysi sponzorovala náš tým, ve kterém jsem jezdil, a dělám jim tady obchodního zástupce pro Českou republiku a Slovensko, takže je to zase ještě o nějakých hledáních klientů a schůzkách, představování úplně jiného typu materiálu a zprostředkování nějakého kontaktu, takže nejenom cyklistikou jsem živ, jak se říká, ale jako zase na druhou stranu je příjemné být v kontaktu s jinýma lidma, u toho kontaktu ještě mít i tu fyzickou aktivitu, která vlastně mě udržuje v nějaké dobré kondici. A ještě můžu předat vlastně ty zkušenosti ve smyslu, jako spousta lidí dneska začne se sportem a začne se sportem s myšlenkou, teď mě čeká nějaký velký závod nebo dlouhý závod nebo triatlon a chci se umístit co nejlíp. Přitom si myslím, že by tohleto nemělo a nemuselo být úplně vlastně ten cíl, který chce člověk dosáhnout, ale že vlastně by měl myslet na to, že tohleto dělá hlavně proto, aby byl zdravý, aby se líp cítil a aby si mohl užívat života déle.
To říká Jan Svorada, který je hostem dnešních kilometrů Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka.
Když se teď z roku 2025 přesuneme o pár desítek let zpátky, úplně na začátek vaší kariéry, tak otec Jana Svorady byl taky cyklista, československý reprezentant, tak bylo díky tomu pro vás kolo jednoznačnou volbou?
Tak pro mě řekl bych, že i bylo, protože otec v době, kdy jsem byl malý, tak už nejezdil, skončil dříve se svou kariérou, nicméně věnoval se trenérské činnosti, takže jezdil na trénink. Já si pamatuju hlavně zimní přípravu, kdy měli kluci večer tělocvičnu, kde posilovali, cvičili, hráli basketbal, podobně součástí vlastně tohoto zázemí, protože jsme chodili do jedné školy, kde byla tělocvična, byl tam i plavecký bazén a mě i dceru tam otec brával na ty tréninky, takže jsme si tam blbli a tak. Tak jsem měl k té cyklistice blízko a měl jsem ji v hlavě, ale samozřejmě otec, protože věděl, co to obnáší, tak se mě snažil ze začátku nasměrovat jinam, protože věděl, že cyklistika je těžký sport a že třeba jinde se dá vydělat víc peněz za možná o něco méně námahy, nebo možná ani ne námahy, ale že to nemusí být až tak nebezpečné, jak na tom kole. Takže já jsem začal zhruba v 10 letech s ledním hokejem ve Slovanu Bratislava, kde jsem hrál asi 2 roky, ale pak se to nějak zlomilo. Ono to bylo takové, já jsem nebyl úplně ten, který by nějak zrychleně dospíval a v tomhletom věku, jako je to strašně poznat hlavně u těch kluků, kdo už je zkrátka silnější, vyspělejší, a já jsem byl pořád takový jako spíš někde zastrčený vzadu a v tom velkém kolektivu, relativně velkém kolektivu hokejistů jsem nebyl úplně průbojný a necítil jsem se komfortně v téhleté roli a říkal jsem si, na tom kole to by bylo jednodušší, to je individuální sport, až posléze jsem pak pochopil, že tam je to taky o tom týmu, přece jenom hlavně ta silniční cyklistika, ale otec, když viděl, že jako tudy cesta nevede přes ten hokej, tak nakonec uznal, že bychom to mohli zkusit na tom silničním kole a pak samozřejmě, když už jsem začal jezdit, tak se mě snažil podpořit hlavně teda radami a vlastně nějak mě u toho vdržet.
No sám si říkal, že už táta věděl dobře, že ta cyklistika jako v tom porovnání toho úsilí, toho fyzického vyčerpání a i toho třeba rizika nějakých zranění, tak oproti tomu, kolik tenkrát cyklisté vydělávali peněz, zvlášť tady jako v Československu, tak to asi nebylo úplně lukrativní zaměstnání. Tak i když teď si říkal, že vlastně táta nakonec jakoby ti doporučil tu cyklistiku nebo tě v tom podporoval, tak ale v té době to asi nebylo jako vysněný zaměstnání, nebo nečekal si o to, že s ním budeš živit. Co jsi studoval, nebo jako kudy měla jít ta cesta profesní, kdyby se to v tom sportu zvrtlo?
Tak jako popravdě já jsem měl pořád v hlavě, že budu cyklistou. Já jsem si to jako nedokázal představit jinak, přestože tenkrát ještě jsme žili v komunismu a když se mě učitelka ptala, čím budu, já jsem mi říkal, že budu cyklistou a ona mi tvrdila, že takové povolání není, že musí mít nějaké zaměstnání a u toho se můžu věnovat sportu a jsem se snažil vysvětlit, že na hodinách francouzštiny, že tam odebíráme Miroir du cyclisme, francouzský časopis o cyklistice a tam takový lidi jsou. Pořád jsem to ještě v hlavě neměl jako úplně srovnané, takže já jsem jako žil tím, že budu cyklistou, nicméně naši se mě taky snažili i v tom studiu a následně v nějakém výběru povolání někam nasměřovat, takže já jsem po základní škole nastoupil na střední odborné učiliště elektrotechnické s maturitou, obor mechanik elektronik, takže jsem sestavoval rádia a podobně, což se zdálo být oborem z budoucnosti v té době, takže takhle jsem vystudoval střední školu, odmaturoval jsem a tím, že jsem byl už v té době reprezentant a studium mi nedělalo až takový problém. Byl jsem schopen se to naučit takhle, ale jako řekněme si, že matematika, fyzika, tady ty věci byly vyloženě jako našprtané a neměl jsem k tomu úplně vztah a nikdy mě to jako nějak extra nebavilo. No ale přesto jsem byl přijat i na vysokou školu elektrotechnickou v Bratislavě, kam jsem i reálně nastoupil, ale tam se to pak zlomilo a jako nevydržel jsem tam ani měsíc, bych řekl, to byl horizont pár týdnů, kdy jsem řekl, tak tohle už ne, tohle to já dělat nebudu, já chci dělat cyklistiku a když teda jsem se rozhodl pro cyklistiku, chci dělat naplno a to by jako ze studiem nešlo, takže vlastně jsem vysokou školu opustil a v zápěti jsem nastoupil do Dukly Brno.
Takže my jsme vlastně kolegové elektrikáři, já jsem taky studoval střední školu Sildoprout, teda s maturitou elektroobor a ještě Karel Gott napadá, takže jako, myslím si, že to je dobrá společnost pro začátek.
Tak dnes jsou kilometry Jiřího Ježka nejenom cyklistické, ale i elektrické, tak jsme za to rádi, povídáme si dál s Janem Svoradou. Jak důležitý byl ten rok 1990, kdy jste jako čtvrtý Čechoslovák v historii vyhrál slavný závod míru, bylo tohle vítězství odrazovým můstkem do té profesionální cyklistiky?
Rozhodně bylo a pro mě to byl stěžejní rok, protože tam se to všechno zlomilo. Tam jsem získal svůj první profesionální kontrakt, ale hlavně protože to bylo těsně po změně režimu a do té doby nebylo zvykem, aby takhle mladí závodníci odcházeli do zahraničí k profesionálům a podobně. Dobře známe příklad Milana Jurču a Jirky Škody, kteří se tam dostali až na poslední chvíli. Samozřejmě tam už nebyl prostor na to se nějak moc lepšovat a byl to zkrátka problém. A tím, že se změnil režim, tak najednou se sice odejít mohlo, nicméně v té době si ještě svaz cyklistiky kladl podmínky a mělo to být takzvaně za zásluhy. A mezi těmi podmínkami byla medaile z mistrovství světa, případně, teď si nejsem jistý, jestli úplně vítězství nebo bedna ze závodu míru, který byl, dá se říct, brán na stejné úrovni jako mistrovství světa. což pro mě jako pro sprintera obě tyhle ty podmínky se zdály jako neuskutečnitelný sen. A ono se to najednou v tom 90. Tak nějak sešlo jedno s druhým a ten závod míru jsem, dá se říct, v pohodě, samozřejmě díky i skvělému týmu, který jsme měli tenkrát. No, já jsem vyhrál a Pavel Padrnos ještě skončil na 4. místě ve stejném roce, takže opravdu to byl velmi silný tým. Tak jsem vyhrál a v podstatě okamžitě jsem splnil podmínku, která byla, a hned jsem toho využil a podepsal jsem první profesionální smlouvu.
Já musím ti poděkovat, protože pro mě to tvoje vítězství v závodě míru bylo na začátku vlastně té touhy stát se cyklistou, protože já jsem byl o pár let mladší, ale pamatuju si to léto po tom květnovém vítězství, kdy jsem si koupil žlutý trikot a jezdil jsem u nás na chatě a všude jsem říkal, že já jsem Jančí Svorada. Takže opravdu to pro mě byla, a myslím si, že pro spoustu generací jako ještě to byl jako velký zlom. Navíc to byl ten první závod míru, který byl trošku už s takovým tím západním nádechem, že už tam nebyla ta, jenom ta politická karta, ale že už to byl opravdu i takový jako první velký profesionální závod, který tady byl. Jak vůbec došlo k tomu kontaktu vlastně s tou italskou sestavou? Ty jsi měl nějakýho manažera nebo...
Tak no, to bylo takové jakoby zvláštní. Samozřejmě já, kromě toho, že jsem vyhrál ten závod míru, tak já v tom roce jsem byl hodnocený, teď nevím, jestli nejlepší nebo první, druhý nejlepší amatér vlastně na světě, protože jsem měl úspěchy i na jiných závodech, takže vlastně ty nabídky se, dá se říct, jako hrnuly i tím, že se otevřel ten východní blok, takže odešlo tam spousta Rusů tenkrát a východních Němců a podobně, Olaf Ludvík, Abdu Žaparov a tak dále, takže zájem byl i o mě, tím ještě, že já jsem byl o něco mladší než oni, byl jsem vlastně na začátku té kariéry, bylo mi 22, takže mě kontaktoval... Dá se říct, že to proběhlo, nebo tím prostředníkem tam byl bývalý trenér Kamil Haťapka, reprezentační trenér, který ještě kdysi trénoval i mojeho otce a který měl velmi dobré kontakty s italskými firmami, jezdil tam dlouhá léta na závody a měl právě kontakt na Ernesta Colnaga. Takže vlastně přes něj jsem se dostal na setkání s panem Colnagem s Giuseppem Saronim, který skončil rok předtím svoji kariéru a nastoupil do pozici manažera, a konzultoval jsem tohle rozhodnutí, protože měl jsem nabídky i z Holandska, TVM tam byl, ty nabídky byly 2 nebo 3, už si to přesně nepamatuju, konzultoval jsem to s Jirkou Škodou a s Milanem Jurčem, kteří mi zase doporučovali Itálii, protože Itálie tenkrát byla cyklistice země zaslíbená s bohatou historií, takže jsem zvolil tým pana Colnaga.
No tak jak to pokračovalo dál, ta kariéra, to si poslechneme po zprávách, je to tak, Karle?
Je to tak, určitě. Jan Svorada je hostem dnešních kilometrů Jiřího Ježka. Opravdu to není příliš často, abychom si mohli povídat s člověkem, který vyhrál 11 etap na Grand Tour, a to zmiňuji jenom ta vítězství největší. Máme toho ještě hodně, na co se Jana Svorady chceme zeptat, teď jsou tu ale zprávy v půl.
Kilometry Jiřího Ježka.
V brněnském studiu Českého rozhlasu s námi sedí dnes v kilometrech Jiřího Ježka náš host Jan Svorada, jeden z nejúspěšnějších sprinterů profesionální cyklistiky přelomu tisíciletí. Jančí, před zprávami jsme říkali, že vlastně to vítězství v závodě míru v roce 90 ti vysloužilo vlastně, nebo pomohlo ti k tomu prvnímu profesionálnímu angažma. V roce 91 vlastně si začal v týmu Lampre, ať se jmenoval tenkrát možná
Colnago Lampre.
Tak v té době právě při změně režimu v několika těch bývalých socialistických zemích v Evropě přišla právě do té západní profesionální cyklistiky spousta těch špičkových amatérů, kteří tady bojovali v těch slavných etapách závodu míru. S tebou v týmu byl třeba Lech Piasecký, Polák, kterého si právě i já pamatuju. přicházeli i ti sportéři němečtí, tak jak na vás koukali ti profesionálové, tehdejší Italové, Francouzi, Španělé?
Já si myslím, pokud to byl případ už hotových závodníků, jako byl Olaf Ludwig, Abdu Žaparov a podobně, tak ti jednoduše naskočili do toho rozjetého vlaku a jako u těch profesionálů se kouká na výsledek, kouká se na vítězství a pokud ti kluci byli schopni vyhrávat, jakože byli, Abdu Žaparov vyhrál zelený dres na Tour de France, vyhrál etapě, stejně tak Ludwig, tak to byla hotová záležitost, tak určitě i ty víš, jdeš do týmu a pokud je tam někdo, kdo je schopen vyhrát a vlastně tím způsobem vydělat i tobě peníze, tak uděláš první, poslední na, pro to, aby se mu to povedlo. Tak to bylo. Se mnou to bylo trošku jiné, protože já jsem sice byl závodník, který by mohl být dobrý, ale mě bylo 22 a měl jsem tu kariéru ještě hodně daleko před sebou a řekl bych, že v té době to fungovalo ještě trošku jinak než teď, kdy jsou schopni mladí kluci 22, 23, ještě jim ani není a jsou schopni vyhrávat závody, vyhrávat Tour de France. V té době zkrátka závody byly delší, ta taktika byla jiná, já si pamatuju na Tour de France 300 kilometrové etapy, takže ten mladý závodník jako já přece jenom potřeboval ještě rok, dva, tři na nějaké rozkoukání, na vlastně adaptování se na ten jiný styl závodění, delší etapy a rychlejší koncovky a proto mi to trvalo déle. Na druhou stranu zase jsem naskočil do týmu, který začínal, dá se říct, od nuly, protože, jak jsem říkal, Saroni, který v něm působil jako velká hvězda, tak rok před mým příchodem skončil svoji kariéru. Byl tam sice Lech Piasecký, ale ten také skončil, dá se říct, teď si nejsem jistý, jestli zrovna v tom roce, co jsem já nastoupil, tak jedny z prvních závodů okolo Sicílie objel a pak řekl, že končí. V podstatě to bylo velké překvapení. A v tom týmu byli sami mladí závodníci, nikdo, na koho by se dalo sázet. A jako popravdě ani ten první rok těch vítězství tam moc nebylo. A tím pádem jako na jednu stranu, sice ze stranu některých sponzorů ten tlak byl, protože chtěli být víc viditelní. Na druhou stranu v tom managementu týmu byl Saroni, byl tam Pietro Algeri, bývalí závodníci, kteří věděli, s čím pracují a bylo jim jasné, že s takhle mladým týmem jako nemůžou čekat, že tam najednou začneme vyhrávat jako etapy jednu za druhou. Takže jsem tam měl dostatek prostoru na to, abych se právě postupně vyjezdil, zvykl si na ten jiný styl závodění, jak jsem říkal, a to bylo strašně fajn, že ten přechod nebyl až tak takový náraz a nebyl na mě tlak jako hned od začátku, hele, teď jako musíš vyhrát.
Šel jsi tam s pokorou nebo s nějakým strachem a nebo prostě s tím, že tak teď jsem vyhrál závod míru, jsem tady jeden z nejlepších amatérů světa, tak teď prostě vám to tady ukážu.
Já si myslím, že celkově jsem takový hodně realistický člověk, takže jako určitě jsem nešel s tím, že tam půjdu a teď první rok vám tady ukážu, jako co dokážu. Naopak, měl jsem velký respekt z kopců, což se ukázalo jako hlavně ty první roky, že bude velký oříšek, protože jako ve 22 tady ze závodu v České republice nebo tady pár závodů po Evropě, ale určitě to nebyly závody v Dolomitech a s etapami přes 15-kilometrové kopce a podobně, najednou je Giro, tak tam jsem si teda vytrpěl své. Ale na druhou stranu musím říct, že jsem měl takovéto zdravé sebevědomí, kdy pokud se šlo do sportu, tak jsem si říkal, ale tohle to já jako tady umím a přece jenom s tím Ludwigem jsem sportoval na závodě míru, neříkám, že jsem pokaždé vyhrál, v té době ještě ne, ale tam se mi něco povedlo a dřív nebo později jsem byl přesvědčený, že z toho něco vypadne a musím říct, že dokonce první rok v tom 91., kdy jsme jeli Giro, tak jsem skončil v jedné z etap třetí, což jsem bral jako neuvěřitelný úspěch, zvlášť ještě umocněno tím, že den předtím jsem myslel, že pojedu dom, protože se jelo dvakrát přes Paso Pordoi, kde už v prvním kole jsem tam měl asi 15 minut ještě s kolegou z týmu. Takže a pak najednou jsem v etapě byl třetí za Stefanem Alokiem a Silviem Martinelem. Takže to bylo takové příjemné pozbuzení, ale zase na druhou stranu musím říct taky, že tím, že jsem to Giro dojel a jel jsem, jak se říká, přes závit, protože jsem na to nebyl připravený, tak jsem si tam kompletně uřízl sezonu, protože v dalších závodech jsem vůbec nebyl schopen dokončit ani závod, který teoreticky mi seděl a mohl jsem se ho pokusit vyhrát. Takže bylo to takové jako hezké učení se být profesionálem.
Hezké učení se, říká Jan Svorada. To sebevědomí určitě nebylo neopodstatněné, protože si dnes v kilometrech Jiřího Ježka povídáme s majitelem 75 profesionálních cyklistických vítězství. Vaší největší doménou byly hromadné dojezdy. Už to tady párkrát zaznělo, patřil jste opravdu k těm nejlepším spurterům přelomu tisíciletí. Tak kdy jste v sobě tuhle dovednost vlastně našel?
Tak já jsem byl rychlý od malička, jako ty svalové vlákna tam zkrátka jsou a když jsem začal jezdit na kole, tak samozřejmě jsem okamžitě pochopil, že mě to zkrátka v té rychlosti jde a jsem schopen být rychlejší než ostatní. Pro mě byl zásadní problém naučit se pohybovat v pelotonu a vůbec se dostat k tomu, abych si mohl o to vítězství zasportovat, protože já nejsem od přírody úplně takový ten agresivní typ, který by za každou cenu se tam rád strkal opozici a podobně. Uvědomoval jsem si ty rizika, které tohle to přináší a trvalo mi delší dobu už vlastně v těch dorosteneckých kategoriích, abych vlastně získal to sebevědomí a samozřejmě i tu výkonnost na to, abych si tam vyboxoval tu svoji pozici do toho sportu. Takže tohle to bylo pro mě jako náročnější, než vlastně se zlepšovat v té samotné rychlosti.
Je právě ta agresivita jedno z takových jako vlastností, kterou potřebuje ten spurter, nebo jak to bylo?
Určitě. Je to potřeba, protože tam to místo vám nikdo nepřenechá zadarmo a je lepší být ten tým, jak se říká, ten rozjížděcí vlak, kde máte nějakou tu pozici, která je trochu hájená, že jo? Ale pokud jste tam sám, jako jsem tam většinou býval já, že to byla taková ta improvizace, že vám jeden nebo dva z týmu pomůžou v těch posledních třeba 5 kilometrech, ale pak vás nechají na posledním kilometru za některým z vašich soupeřů a teď už je to na tobě, tak tam je to strašně těžké, protože buď si tu pozici budujete sám a jste tam někde na větru, nebo se tam musíte s někým žduchat, nebo podobně.
No to mě právě zajímá. Ty jsi většinou právě nikdy neměl tu šanci využít takový ten klasický sprinterský vlak v těch týmech a právě si byl ten, který spíš využíval tu práci těch jiných spurterských týmů. Tak nevyháněli tě někde, říkali, už je tady zase ten Jančí, on zase s náma vyběhne, my tady budeme teďko 10 kilometrů pracovat, jdi si pryč.
Tak jak jsem říkal, nikdo vám tu pozici nenechá zadarmo, takže jako, že bych někam přijel a řekl bych, hele, tak já teď se tady zařadím, protože to je moje místo, tak takhle to nefungovalo. Ale jako my jsme byli tým, který jako italský tým většinou se soustředil na Giro d'Italia a musím říct, že jsme mívali i celkem dobré lídry na to, aby udělali to celkové pořadí. Nakonec s Pavlem Tomkovem jsme Giro i vyhráli. Já jsem tam teda nebyl, konkrétně ten ročník jsem byl nemocný, ale jako celkem se nám dařilo a ten tým k tomu přistupoval, dá se říct pokaždé tak, je tady velký etapový závod, pokusíme se ho vyhrát nebo udělat klasifikaci tady s tím naším top závodníkem, k němu dáme 3-4 lidi, aby mu pomáhali v průběhu toho závodu. No a pak vezmeme Svoradu a kdyby to nevyšlo, tak to bude takovej náš Žolík, ten se pokusí vyhrát nějakou etapu a bude to fajn. Jo, protože jako dělit ten tým na 4 lidi, kteří budou do sportu nebo 5 a další 4, kteří budou do kopců, tak takhle se to nedělalo v té době, takže no a já jsem si postupem času na tuhletu pozici zvykl, protože zase na druhou stranu ono ten rozjížděcí vláček musí být perfektně sehraný, protože pokud není, tak to nefunguje. Vy se musíte, jako sprinter jste až poslední a pokud někdo před váma neodvede dobrou práci, tak vy tam stejně zůstanete zavřený a k tomu sportu se nedostanete. Takže my jsme tím, že jsme to nikdy netrénovali, tak i když jsme se o to párkrát v závodě pokusili, většinou to nedopadlo, já jsem byl z toho nervózní, jestli mě tam nechají nebo nenechají. Takže nakonec jsem si rozuměl s pár lidma, jako třeba Zbigněv Spruch, nebo Mariano Piccoli, nebo ještě někteří další, Franco Ballerini byl úplně skvělý, třeba na tohle lidi, kteří měli vsazení a kteří byli schopni na posledních třeba 3-2 kilometrech tam být se mnou a dovez mě tam na tu poslední chvíli, ještě třeba v tom posledním kilometru a pak už to bylo na mě a já jsem si na takovou tu improvizaci nakonec zvykl a celkem mě to bavilo.
A když bych to teď přehodil do současnosti, tak blíží se nám Tour de France a tam po pár letech uvidíme dost možná ty nejlepší, nejsilnější sprintery na světě, tak je někdo z té aktuální špičky, řekněme sportér podle vašeho gusta, teď mám konkrétně na mysli Tima Merlíra, Jaspera Philipsena, Jonathana Milana, bude tam taky Benjamin Girmay, který vyhrál zelený dres před rokem, tak je někdo z nich sprinterem podle Jana Svorady?
Tak dá se říct, že tu kompletní špičku si už jmenoval, takže už se k nikomu dalšímu moc nedostanu, ale ono se to jako, jednak se to mění z roka na rok a jednak samozřejmě se to mění i závod od závodu podle toho, kdo má jakou formu, jakou má týmovou podporu a jaká je celková nálada v tom týmu. Jako musím říct, že teď konkrétně ty poslední závody a poslední 2 roky ten Jonathan Milan, ten udělal neuvěřitelný jako skok dopředu a jako takové to silové provedení toho sportu jako v tom je neuvěřitelný. Pak další věc je, že ještě bych potřeboval poznat ty sprintery trošku jako i po té lidské stránce, protože třeba líbil se mi Jasper Philipsen poslední roky, na Tour de France byl úplně skvělý, ale na druhou stranu pak tam měl takovéto extempore v té jedné etapě, kdy tam nastupovali závodníci do úniku a on tam přijel dopředu a s takovým tím povýšenectvím, jako já jsem tady, já to kontroluji a co to teď jako zkoušíte, tak to si myslím, že nebyla úplně záležitost hodná závodníka jeho formátu. Takže někdo třeba člověku může imponovat výsledky a tím, co dělá, ale ve finále jako možná v tom osobním životě to není úplně to právě ořechové nebo ten, s kým by si člověk rád začal na pivu. Takže, ale jako taky mě zajímá to a ono se to vykrystalizuje většinou v tom prvním týdnu nebo ve 2-3 dnech, jako člověk najednou z těch dvou sportů ze třech zjistí já, tak teď to bude o tomhle člověku, protože ten je tady v top formě a jede na dobré vlně a vyhraje další 3 etapy a nebo to bude zase někdo jiný.
Ty jsi mě nahrál tím, jak jsi mluvil i o těch povahách těch jednotlivých sprinterů, protože já vždycky většinou jsem považoval ty sprintery většinou za takový extroverty, zvlášť za takový ty hlavní lídry v těch jednotlivých epochách, ať to byl Mario Cipollini, takový showmani, Peter Sagan, i třeba tady v českých Luzích a Hájích, když si vzpomenu na Aloise Kaňkovského, takový prostě dělali si pořád legrácky, jejich celý peloton, všude o nich je slyšet. ty jsi byl spíš taková klidná, tichá síla, takový ten gentleman. A v té tvojí době, kdy ty tví soupeři, ať to byl právě Mario Cipollini, Stuart O'Grady, Robbie McEwen, Eric Zabel, Alessandro Petacchi, tak měl jsi tam nějakého i přítele, jako může mít kamarád, může být jako soupeř mezi sprintery, může být i jako třeba kamarád v tom běžném životě?
A jako samozřejmě to je složitější v tom, že já jsem byl v Itálii jako cizinec a jako dobře první 3 roky třeba jsem tam větší část roku bydlel, ale pak jsem vlastně na závody dojížděl. A to být s někým jako úplně přítel, jako mě to zní jako, že jste, dá se říct, ne v dennodenním, ale v pravidelném kontaktu.
Nebo byste tak, jestli jste měli nějaký respekt s někým, jako, že jste se potkali a řekli jste si, hele, dobře, dneska si to dáme, ale jinak, jako, když se dojelo do cíle, tak si věděl, že to je fakt jako člověk, se kterým si sedneš, který ti jako je sympatický.
Já jsem v zásadě jako neměl s někým problémy, nebo jako třeba paradoxně, ku příkladu zmíním Abdu Žaparova, kde spoustu lidí ho vnímalo v té době, jako že jezdí nebezpečně.
Toho se báli i diváci po stranách.
Ten styl, jako že se klátí ze strany na stranu, což jako bylo to tak, ale já jsem ho nevnímal jako nebezpečného závodníka. Nakonec jsme spolu objeli Tour de France, kde získal zelený dres, kde se mu i rozjížděl nějakýho spurta. Takže musím říct, že s ním třeba jako i v civilu jsme byli naprosto v pohodě. Což nemůžu říct úplně o Mariovi Cipollinim, kdy jako já úplně neobdivuju tady ty extroverty, kteří za každou cenu jako potřebují ukazovat, že oni jsou jako tam ten king a něco, a když v jedné z etap, kterou mi přizvěděl. Shodou okolností s Mariem Cipollinim mám 2 tyhle ty příhody z Gira, kdy on byl diskvalifikován a mě bylo přištěno vítězství v etapě, kde teda v tom prvním případě to bylo, nebo neprovinil se ničím jako proti pravidlům vůči mně, ale on zůstal zavřený v tom spurtu a v posledních 200 metrech, kdy viděl, že se nedostane dopředu, tak si pomohl rukou, odtlačil jednoho ze svých soupeřů, aby si udělal místo, a pak regulérně ten spurt vyhrál, porazil mě, byl lepší. Ale protože udělal tohleto a bylo to viditelné, tak byl diskvalifikován, takže tam já nemůžu říct jako křivého slova vůči němu, ale v tom druhém případě to byla etapa, která končila takovou mírnou levotočivou zatáčkou, navíc pršelo, bylo mokro a jemu to dobře rozjížděli a mou jedinou šanci bylo ho překvapit, začít zezadu o něco dříve, což jsem udělal, ale on si toho všiml v posledním momentě, když jsem se dostával na jeho úroveň, a my jsme si tu zatáčku samozřejmě stříhali po tom levém kraji a on postupně se nechal vynést, držel mě loktem za sebou až vlastně k tomu pravému kraji a tímhletím způsobem jsme projeli cílem, kde už jsem to teda jako prohřešek vůči mě bral teda, on byl diskvalifikován. Takže nakonec to jakoby pro mě dobře dopadlo, ale chci se dostat k tomu pointu, a to bylo druhý den, kdy jsme se potkali na startu a on teda přišel za mnou s tím, že se jakoby omluví, což jako jsem akceptoval, ale on přišel ze slovy, že se teda omlouvá, ale že jemu zrovna v ten den namontovali nová řídítka s představcem a on nebyl úplně zvyklý na to, co jako ta řídítka dělají, a takhle ho to jako nepředvídaně vyneslo ven, a to jsem mu chtěl říct, jako Mario, opravdu, jako tohleto, jestli to budeš říkat tady všem novinářům, já to chápu, je to nějaká jako slušná omluva toho, co jsi udělal, ale jako byl jsi tam ty, byl jsem tam já a oba dva víme, co se tam jako stalo, takže tohle si za mě mohl odpustit člověk jeho formátu.
To říká Jan Svorada, dnešní host kilometru Jiřího Ježka. Vaším nejslavnějším vítězstvím byl ten slavný dojezd poslední etapy Tour de France v roce 2001 v Paříži na Champs-Élysées. To se bere jako takové neoficiální mistrovství světa v hromadném spurtu. Tak já mám k tomu dvě otázky. Je to nejcennější vítězství i pro vás osobně? A možná pod otázka aktuálně vlastně bude přidaný Montmartre. A je klidně možné, že už na Champs-Élysées nevyhraje sprinter, ale že to bude klidně třeba etapa pro někoho jiného, tak není vám to trošku líto?
Tak no mně to už líto nebude, já už pro mě ta kariéra skončila, já jsem z toho vlastně vydoloval to, co jsem vydolovat mohl a teď to bude třeba fajn pro někoho jiného. A jako popravdě, když jsem sledoval olympiádu v Paříži, která byla, musím říct, že ten okruh byl nádherný a že si tam dokážu představit i jinou zajímavější poslední etapu Tour de France než pár okruhů na Champs-Élysées. To jo. K tomu té důležitosti toho vítězství, nebo jak si ho cením, tak samozřejmě cením si ho a popravdě je to vítězství, které většina lidí si pamatuje. Na druhou stranu, pro mě každé to vítězství, konkrétně třeba na Tour de France, bylo svým způsobem jedinečné, protože když jsem poprvé vyhrál ve Futuroskopu, tak najednou se člověku splní nějaký sen, o kterém uvažoval od dětství vůbec se někam dostat, pak se mi povedlo vyhrát hned 3 etapy v jednom ročníku z Gira a potřeboval jsem se posunout dál na ten top závod na světě a tam se mi taky podařilo vyhrát etapu, takže to byl taková jako ta vzestupná tendence a potvrzení toho, že opravdu patřím do té špičky, takže to byl úplně skvělý pocit. Stejně tak, jak vítězství v Irském Corku, kde jsem vyhrál v dresu národního mistra. Jedete největší závod na světě a máte na sobě dres mistra republiky, které se pojede tento víkend na Slovensku. Takže to byl taky úplně jiný pocit, zvláštní pocit a bylo strašně fajn si to prožít. No a samozřejmě Champs-Élysées. Já jsem dojížděl z těch, teď si nejsem jistý, jestli 7 Tour de France nebo víc, kolik jsem jich jel, tak jsem dojel pouze 3 a dá se říct, že ty předchozí 2 se nevyhráli ve spurtu, byl tam nějaký únik a my jsme dojížděli třeba, si pamatuju, ten jeden ročník ve 3 závodnících, takže jako kontrolovat ve 3 lidech to, jestli se dojede ve spurtu nebo ne, jako bylo několik Tour de France, které dojížděli ty týmy hodně osekané od ty domestiky i o sprintery a v podstatě tam ta síla kontrolovat to nebyla taková, jak v těch posledních ročnících, takže jsem využil tu příležitost, která byla a bylo to strašně fajn. Na druhou stranu já, jako dá se říct sprinter specialista, si třeba hodně cením vítězství v etapovém závodě Midi Libre, který se jezdí v Pyrenejích a který já jsem měl několikrát a jednou jsem byl druhý celkově za Lukem Leblankem a jednou jsem ho vyhrál, kdy jsem porazil Pavla Tonkova a Roberta Contiho. Pavel Tonkov, který vyhrál Giro d'Italia, Roberto Conti, který vyhrál etapu na Alpe d'Huez. Shodou okolností teda jsme byli všichni z jednoho týmu, takže jsme byli první, druhý, třetí, ale já jako sprinter jsem vyhrál takovýhle závod v Pyrenejích, takže to jsou jako pro sprintera záležitosti, které se mu nestávají běžně a které možná v některou chvíli jako jsou na stejné úrovni jako vyhrát na Champs-Élysées.
No já mám vzpomínku na tvoje poslední mistrovství republiky, které si vyhrál v roce 2005 v Hořicích, které rozhodně nebylo rovinaté a já jsem ho jel taky a když jsem jel za tebou, tak jsem si říkal, tak ten Jančí Svorada, to je podle mě pořád, i když je sprinter, tak je jeden z nejlepších vrchařů, které tady v České republice máme.
To je taky zajímavé, že teď jako spousta lidí se třeba se mnou srovnává nebo něco a mají mě jako, že jsem byl ten profesionál, který vyhrával, ale já vlastně tady ty závody, které jsem jezdil, tak jsem jezdil v grupetu a kopce nebyly mou úplně jako silnou a stěžejní stránkou, takže jako je zajímavé, že ta vytrvalost v průběhu těch let se na člověka nějak nabalila a dneska jako je schopen vyjedy velký kopce.
To říká Jan Svorada, který byl dnešním hostem Kilometrů Jiřího Ježka. Děkujeme moc a naslyšenou.